від некраплення шлунка, злої дружини і чорної заздрості, а головне – від кланового наказу. Подібні обставини аж ніяк для нас не підходять. Словом, пробач за велемовність, адже театр потрібен людині, щоб відчути подих ближнього, що він не самотній. Жарко всопів, спогорда поглядаючи на Мишина. Пишно сказано, по письменницькому дуже. Високо дуже для смертних заумно. Ми любляче б'ємо, любляче. Хоп, подав маловтішний голос Пірін. Ясно, мозок вам режисер на бакир вивихнув, і у вас, акторчиків, колінця тремтять. Ви покірні хлопці, театральні раби. Замовкни, охороннику, звідки ти привіз оце хоп? З Афганістану? З Чечні? Що означає хоп? Заволав Жарков войовничо. Ти ще повинен вибачитися переді мною. Ти всіх акторів образив, назвавши плюгавцями. Спірін свиснув, потім, немов би розминаючись, граючись, підкинув і на люту зловив порожню пляшку і незлобливо сказав «Хоп-хоп!» «Прости, отець, що не пішов під вінець. Гадаю, ти, хлопче, мабуть, таки зійшов з рейок. Допомогти нічим не можу, крім сигарет. А мені й не треба, обійдусь. Привіт!» «На цьому й покінчимо. Квити?» – не дав договорити Андрій Жаркову і спитав Спіріна. «Чому ти сказав, що сильнішого від страху нічого немає?»
«Ти, Мур, мільйон разів правий», – відкарбував Татарников. «Якби не було кролячого страху, вся Москва б вийшла б на захист Білого дому. Танкам не дали б зробити жодного пострілу, підняли б кантемірівське залізо на руки і скинули б у Москву ріку. І весь бардак умить припинився б. Прокляте боягузливе міщанство! Пута на ногах народу!»
Андрій почув карбовану відповідь Татарникова. Спірін мовчки курив і з чіткою реальністю побачив чотирьох своїх однокурсників, розлючених, неврівноважених, близьких з університету і не зовсім близьких тепер, яких добре розумів, яких розумів лише наполовину. Побачив їх, що сиділи на низьких диванах, побачив ташкентський квітчастий килим на підлозі, де стояли пляшки з пивом, і подумав. Відбулося і відбувається щось разюче, потворне, мерзенне в їхньому житті, непоправне ні нескінченними розмовами, ні суперечками, ні згодами і незгодами, і немає виходу, немає порятунку від напливаючої на них каламутної лавини загальної біди. Він отямився від спокійного голосу Мишина. «Знаєш, Андрію, Росія вже напівкраїна. Напівколонія, напівпротекторат. Якось люди легко відсуралися від доброти, від милосердя, духовної руськості. Такі Віталію на вулицю не вийдуть. У них на кухні висять гасла «Мене не зачепить, пронесе». Довкола страшне безлюддя. Згоден з Віталієм. Міщанство пута. Не перестаю дивуватися із сучасників. Не можу їх збагнути. Невже після розстрілу Білого дому половині народу наплювати на свою долю? Так виходить?
Звісно, так, сказав Андрій.
Не дуже так, запротестував Татарников. Так та не так.
Жаліємо народ, вів далі Мишин, не відповідаючи Татарникову.
Але народ не жаліє себе, знищує себе. Мабуть, коли всі почнуть жерти асфальт замість хліба, тоді отямляться і встануть з колін. Стануть і почнуть оглядатися. Та що ж це з нами роблять? А якщо не встануть, раби Американської імперії на 100 років. І кінець російської нації. Кінець російської історії. Оце страшно.
У Татарникова спохмурніло костисте обличчя. Очі його гнітили своєю чорнотою, і він глипнув на Мишина.
Ти, оголений песиміст, не кажи вже про твою звідкілясь підсунуту русофобію.
Мишин з провинною усмішкою зняв окуляри, подихав на скельця.
Я песиміст? Може й так, але з якістю надії.
Ваше письменство, батечко мій, пожалійте сірих, пустотливо вигукнув Жарков, ворушачи витріщикуватими очима. Ваші мудрування не зрозумілі мені, дурному росіянинові.
Коли ви маєте свої власні мудрування про наше життя, в якому не дуже бідно живете, то чи маєте ви право бути суддею?»